chaqaloqning kiyimlari. Chaqaloqqa qanday kiyimlar olish kerak? Odatda yosh ota-ona shirin orzular bilan birgalikda kiyim-kechak do'konlarini, bozorlarini kezishadi. Internetda, OLX'da, chaqaloqda turli xil kiyim-kechaklarni tanlashadi. Ko'pincha bolaga keragidan ortiq narsalarni ham sotib olishadi. Ayni vaqtda ba'zi zarur narsalar ham yoddan chiqib qoladi. Bugungi suhbatimizda nimalarga asosiy e'tiborni qaratish kerakligi haqida gaplashamiz. Chaqaloq tez o'sadi. Vazni ham tez oshib boradi. Misol uchun tug'ilganda og'irligi 3,5 kg, bo'yi 50 cm bo'lsa, 3 oyda o'rtacha 5 kg va bo'yi 60 cm. 6 oyda vazni taxminan 7 kg bo'ladi va bo'yi 64 cm yetadi. Kichik bolalarning vazni va o'sishi juda tez o'zgarib boradi. Shu sababli ularning hayotining birinchi yilini 3 bosqichga bo'lishadi. Bu 3 bosqich esa turli xil o'lchamdagi kiyimlarni talab qiladi. Chaqaloq hayotining birinchi yilidagi bosqichlar 3 bosqichda 3 xil nomlanadi. Birinchi bosqich chilla bosqichi. Bu tug'ilgandan 3 oygacha. Ikkinchi bosqich 3 oydan 6 oygacha. Uchinchisi esa 6 oydan 1 yoshgacha davom etadi. Kiyim-kechak sotib olayotganda bolaning o'sishi, rivojlanish tezligini hisobga olishimiz kerak. Bundan tashqari, birinchi bosqich uchun bir necha kiyim yetarli. Ular chaqaloqqa juda qisqa vaqt uchun kerak bo'ladi. Chunki 3 oy ichida bola o'rtacha 10 cm o'sadi. Keyingi 6 oyda ham shunchaga o'sadi. Demak, boshidanoq 2 bosqich uchun kiyim sotib oling. Ana shunda chaqaloq bu kiyimni 7 oy davomida kiyib to'zdiradi. Chaqaloqning kiyimiga qanday talablar qo'yiladi? Yangi tug'ilgan chaqaloq issiq kiyimda bo'lishi kerak. Chunki birinchi hafta davomida chaqaloq sovuqqa va harorat o'zgarishiga juda sezgir bo'ladi. Shuning uchun chaqaloq qachon tug'ilganidan qat'iy nazar, qishdami, yozdami, uning issiq kiyimlari ko'proq bo'lishi kerak. Kichkintoyni kiyintirib, yechintirish qulay bo'lishi kerak. Buning uchun esa unga kiyimning kengrog'idan oling. Chunki uni kiyintirib, yechintirishda agar kiyim tor bo'lsa, bola qiynaladi. Chaqaloqning terisi juda sezgir. Sal narsaga bezovta bo'ladi, qizaradi, junjikadi. Shu sababli tikilgan matolar nozik, yumshoq matodan bo'lishi kerak. Jun kiyimlar ham bo'lishi mumkin. Lekin ular nozik to'qilgan bo'lishi kerak. Yana bir talab, chaqaloqning kiyimi qimmat emas, qulay bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda ba'zan tagliklarni sintetik matolardan qilishyapti. Sintetik to'qimalar esa bola terisining shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bola infeksiyaga tez chalinadi. Shuning uchun chaqaloqni o'rab turgan har bir narsa pok bo'lishi kerak. Kiyimlarni tez-tez o'zgartirish uchun oson yuviladigan kiyimlar olish kerak. Hayotning dastlabki 6 oyida bola asosan uxlaydi. Bu soatlarda faqat uning boshi va tanasining yuqori qismi ko'rinib turadi. Shu sababli biz ushbu davr uchun juda qimmatbaho kiyimlarni sotib olishni tavsiya etmaymiz. Uning kiyimining chiroyi tozaligida. Bolam chiroyli kiyinsin degan orzuni kiyinga qoldirganimiz ma'qul bo'ladi. Qulaylik haqida o'ylab, bolaning xavfsizligini unutib ham qo'yish kerak emas. Bog'ich bilan bolaning bo'ynini bog'lab qo'ymang. Bola uni qo'lchalari bilan tortsa, bo'g'ilib qolishi mumkin. Yana bir tavsiya, bu bolaning kiyimini to'g'nag'ich bilan bog'lamaslik kerak. Agar u ochilib ketsa, bolaning badaniga sanchilishi mumkin. Bolangiz emaklay boshladi. Bunda kiyimlar bilan bog'liq qanday tavsiyalar lozim bo'ladi? Sizga taklif qilinadigan kiyimlar ro'yxati vaqt o'tishi bilan bir necha pijama va katta hajmdagi ko'ylaklar bilan to'lib boradi. Kichkintoy emaklay boshlaganida bu 8-9 oylik vaqti bo'ladi. Siz uni boshqacha kiyintirishingizga to'g'ri keladi. Chunki tagliklar davri tugaydi. Eng muhimi, bolaning kiyimi unga qulay bo'lishi shart. Keyin kiyim bolani kiyintirish, yechintirishni oson qiladi. Kiyim bolani sheklab qo'ymasligi kerak-da. Chunki bola erkin harakatga muhtoj. U ko'p harakatlanishi kerak. Bu harakatlar uni rivojlantiradi. Shuning uchun bolaga ha deb emaklama, kiyiming kir bo'ladi deyavermang. Chunki u emaklashi kerak. Shuning uchun kiyim matoni olayotganda uning pishiqligiga, kirchimorligiga qarab tanlash kerak bo'ladi. Trikotaj, ko'ylak, bluzka, sviterlar chaqaloqning qornini yopib turishi uchun uzunroq, keng, mo'l bo'lishi kerak. Shuning uchun eng yaxshi kiyim ishtonchalar va kombinzonlardir. Mana shu tavsiyalarimizga e'tibor qaratsangiz, bolangiz siz olib bergan kiyimlarda maza qilib o'sadi, rivojlanadi.